hecho una irresponsabilidad y además haré todo lo posible a partir de ahora para concienciar a la gente de que eso no se puede hacer bajo ningún concepto.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Actualidad Está Sobrevalorada. Aquí cheira
mal. Al interés de la xogada, repetimos, sobrevalorada.
Siempre ten que, siempre tengo de pintada sin fío.
Actualidad está sobrevalorada. Está un mix curioso entre sobrevalorada y estar sabrosamente valorada, ¿no? Sabrovalorada. Muy bien.
Efectivamente.
Ya tenemos un palabra.
Sabrosamente valorada. Hola, Norisa Bautra. Que tú que eres boa y no que eres como ese becerrote que enseguida me salto pescozo. Hola,
ese paspán, paspán.
Hola, no, Luisa Busta.
Hola.
Hola, Tolosada. Sin embargo, se te aprecia.
Sobrevaloradamente apreciado.
Hola, Marta Otero Mayán.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, decía que hay algo cheira mal en Dinamarca. Dinamarca no sé, que nunca estuve. Pero aquí cheira y vai cheirar ainda peor si todo vai como parece ser que vai ir. Vos non sei se estades o tanto de que hai unha proposta, bueno, unha proposta non, vai como un tiro, unha cousa de facer un tema que todo mundo pensaba que era unha fábrica de teas, unha cousa así tremenda e...
Unha fábrica que... verde de fibra sostible, non?
Efectivamente, de fibra sostible...
Que ia traer 800 millóns de euros de investimento... para Galicia vaciada, que polo visto é a comarca da Ulloa, parte da Galicia vaciada, e se iban crear 2.500 postos de traballo.
Efectivamente, sin bueno, Galicia vaciada que produce 4 millóns de pezas de queixo ano. Que
Galicia baleirada, pero menos.
Efectivamente, o sea, Galicia, que no baleirada, Galicia vaciada. Pero
non
bueno.
É Galicia vaciada, é Galicia baleirada.
Vale, bueno, diferente. Efectivamente. Bueno, quero dicir que, bueno, daquella maneira... Y entonces resulta
bueno,
que...
A ver, ¿no? ¿Qué fue de esa fábrica verde de fibra sostible que iba a traer esa choiva de millóns, como titularía a Voz de Galicia o Correo Galego, y que iba a crear 2.500 postos de trabajo? ¿Qué fue de eso?
Bueno, pues fue que resulta que va a ser una celulosa como las de toda vida.
¡Oh! Oh.
Salta la sorpresa en el
Ulloa.
En el campo de Ulloa. Efectivamente.
¿Una celulosa o una macrocelulosa?
Una macrocelulosa porque ten 10 veces más terreno. Como ali, como está baleirada Galicia, será por terras.
Será por terras, efectivamente. Será por marcos.
Entonces, 10 veces más que a celulosa de Pontevedra, o xero, no sabemos si va a ser también proporcional a extensión ou non, e tamén farán a fibra esa, porque, en fin, porque parece ser que ten salida ou non sei que, pero en principio a producción total e principal vai ser a celulosa. Van coller a auga do embalse de Porto de Mouros.
A pasta de papel.
Exactamente.
O que vai a facer é pasta de papel. E para disimular, van facer un pouco de fibra sostible.
Efectivamente, pero, fibra sostible.
Digamos,
eso es.
En plan... cuartada.
Eso es. Tenemos aquí, ¿no?, un poco de fibra sostible y la pasta de papel la tenemos ahí detrás.
Como hacían antes las empresas cuando venían a Galicia en los años 60 y 70, ¿no? A las Pontes y tal, que tenían todo de merda, pero eso sí, en la entrada había un cacho de herba verde muy bien cuidadiño, un cabozo, orrio de semáforo de mariña, un cabozo, ¿no? Un arao. Y sí, una cosa así como autóctona, sí.
Y avestruz, te recuerdo, sí.
Fibra sostible, bien.
Y entonces, collen auga do embalse de Porto de Mouros, collen 46 millóns de litros o día, que é máis ou menos o que bebe, o que auga que utilizan todos os habitantes da provincia de Lugo. Ben é certo que na provincia de Lugo
non quedan moitos
habitantes, e menos que quedarán, como isto siga así, e devolven o río Ulla, non o embalse de Porto de Mouros, 30 millóns. Cos 16 millóns que quedan de diferencia, non se sabe que farán.
Bebelos non creo.
Non o teño moi claro.
A non ser que os manden para Coruña, porque como na Coruña son tantos,
claro,
o mellor os 16 millóns estos de agua lle fan falta, entendes?
Claro.
O mellor non fazer un trasvase de agua a Lugo a Coruña.
Podemos mandar a Murcia e esas cosas, que por aí parece ser que tamén se está pensando un trasvase de agua como aquí sobra, mandala por aí abaixo. Ben, No sé si están previstos épocas de sequía, porque aquí, bueno, aquí de vez en cuando también hay secas. No sé si está previsto eso. Ben, o certo é que cada vez que abre alguén a boca, os 2.500 postos de traballo van reduciéndose un pouco. É dicir, de feito, na última aprobación que fixa a Xunta, o último plan que presentou a empresa, que a empresa xa non é Altri, agora é Altri en combinación con Grenalia, que é a empresa na que recalou aquela conselleira que facía cousas, Beatriz Mato, que da zona, por certo, pois resulta que piden, están previsto augas sanitarias, é dicir, aseos para 200 persoas. Ou moi porcos son e non se lavan todos os 200, só se lavan 200, ou esos son os empregos previstos.
A ver, de 2.500 a 200.
A 200. E non sería raro porque Altri, que ten tres factorías e xestión forestal e non sei que, tres factorías en Portugal, que ten xa, digamos, bastantes multas por desgraciar o río Texo, que é bastante máis grande que Ulla, pois ten en Portugal un total de 816 empregos. Entonces a mí pareceme raro, en principio, que tendo 816 empregos en tres celulosas e máis empresas, máis divisións como xestión forestal, etcétera, vayan a crear aquí 2.500. Pero bueno, parece ser que todo o mundo está encantado porque a Xunta puxo toda a carne no asador, xa a Xunta con Feijóo, que non sabían onde meter os cartos Next Generation estes que reclamaban como fieras ao goberno central, e tamén ten o padriñado de alguén que tamén é de Lida Zona, que é Blanco, iba a decir Blanco Campaña, no, Pepe Blanco, o exministro de Fomento, ex-eurodiputado, Blanco Campaña.
Pero bueno, pero José Manuel,
por favor,
que te pasa, hombre.
Son distintos, además un é un mangallo e outro pequeno, pues non sei por qué.
Blanco, pobre Blanco Campaña, que terá que ver o seu nome metido neste follón.
No, efectivamente, aparte está na República Dominicana. Aquí un saúdo
para y una lembranza para José Luis Blanco Campaña.
Efectivamente. Ben,
gran profesional y mejor.
Ben, Pepe Blanco tiene una consultoría que está metido ahí todo el mundo.
Acento. Se llama Acento.
Acento, que está metido todo el mundo menos Garzón, porque se metieron con él cuando quiso contratar. Y entonces, pero están o fillo de Esteban González Pons, está Alfonso Alonso, está, ten un pouco de todos así para cubrir todos os espectros, non? E entonces é dos que promoven a factoría, a macrocelulosa esta. Por eso, hasta tres ministros do PSOE e do Goberno Central foron raudos a xestionar isto rápidamente. Incluso non sei cal dos tres de industria que van do goberno Pedro Sánchez, non sei cal dos tres, si Reyes Maroto, si el Ereu ou este do medio, Héctor algo, foron a Lisboa a negociar con Altri para agilizar un pouco a cousa. E eso supoño que son gracias aos vos oficios desta consultoría. Por que non nos deixamos de podcast e poñemos unha consultoría como Dios manda? Tú estás de acordo, Marta Otero Mayán? Poñer unha consultoría.
Fai falta ter coñecementos de Excel, esas cousas, para facer unha consultoría.
Ahora que a inteligencia artificial, non? Ahora todo. Le dices, hazme un plan, e te hacen un plan.
Sí. Ou só fai falta ser pensadores intelectuales de recoñecido prestixio como a nos, porque senón se cadra xa imos sobrados.
Bueno,
non é unha coda celulosa...
Macrocelulosa.
Teño que admitir, o cal, pois non é moi profesional pola miña parte, que non estou de todo informada das pretensións, digamos, destas empresas na Ulloa. Sí que estiven vendo as últimas informacións publicadas, que onte, despois dun ano, foi a primeira vez que os responsables, digamos, deste proxecto se reúnen, penso que foi en Palas de Rei, cos veciños, para explicarlles un pouco como vai ser aquilo. Foron recibidos ao estilo galeguísimo polos veciños, evidentemente. E aí claro, a min unha cousa, eu sendo de entrada bastante partidaria da reindustrialización e menos sensible se cadra co medio ambiente que vos, non me importa admitilo, en este caso teño serias dúbidas, en primeiro lugar por unha cuestión de transparencia. Penso que non se foi transparente con este proxecto en ningún momento, que ao principio non ia ter nada que ver coa celulosa, vai ser unha planta de macro planta de fabricación de celulosa, cando se falou desde o primeiro momento de fibra verde, os ese 2.500 empregos iniciais agora son 500 directos e 2.000 indirectos entre logística, empresas auxiliares e tal, o cal, pois, xa sabemos o que adoita pasar despois cos empregos indirectos, que esas estimacións sempre se desinflan. E onte tamén quixeron vender un rollo de que van, bueno, pois apoyar proxectos locais, dinamizar a economía local, bueno, pois facer esa responsabilidade social corporativa, que ao final non é que quede en nada, pero adoita ser máis bonita cando anuncias que cando levas.
Esos son folletos, normalmente son folletos.
Exacto. Entón, bueno, pois, a ver, chamoume moita atención nesa reunión que hubo onte, que moita xente reivindicaba que unha das afeccións principais vai ser pois para as pequenas economías que viven do Camiño de Santiago, cando, bueno, levamos 2 anos rexoubando contra o Camiño, contra o ano xacobeo, resulta que sí que é un filón económico que é importante para algunha xente. Aí hai algunhas contradicións, pero eu, simplemente, sen estar moi informada e por unha cuestión de fallos absolutos de transparencia, de entrada Altri non.
Ben, miña bueno, vamos ver.
Muy ben, Marta, muy ben, así me gusta.
Mira, vamos ver unha cosa.
Nunca pensei que te escoitaría decir de entrada non a algo.
Mira,
certo é que parece do bloque xa.
No, parece do bloque, sí.
Vamos ver unha cosa, no, o que é curioso é que, bueno, vamos a ver, o do Camiño de Santiago non sei se lles dá ou non lles dá ou que decir, efectivamente nesa zona hai bastantes casas rurais, o Camiño de Santiago e fora del. Pero, vamos a ver, nesa zona hai bastantes explotacións gandeiras, algunhas, de, por exemplo, de gando ecolóxico, como, por exemplo, a que ten a portavoz do PSOE en Palas, que o PSOE de Palas xa se mostrou en contra, ao parecer, non sei se durará moito esta portavoz aí, e despois, claro, vamos a ver, o Queixo Arzúa Ulloa é o segundo en venda das denominacións de orixe despois do manchego, en España. E a primeira en queixo de ganado vacún. É dicir, bueno, non é así solo que tengas un chiringuito del Camiño de Santiago. Entonces, home, eu non sei se como lle faltará as vacas ou do cheiro, o mellor resulta que estimula a producción, pero en principio non parece que sexa moi, en fin, moi abogoso como para eso. De todas maneiras, o que é curioso é que desde un ano, porque isto presentouse, non sei se en marzo de 2022, desde un ano e pico que leva, digamos, o asunto circulando polas oficinas, non saíra nada prácticamente nos medios. Eso a mí é o que me pasma. É o que me pacma.
Depende en que medios. A ver, eu creo que o tema ben sido denunciado desde o principio que presentaron o proxecto, polos grupos ecoloxistas, pola Ulloa Viva, ben sendo denunciado, artigos, pois, por exemplo, en Praza Pública dende hai meses, non? Falando do risco que se corría con este proxecto. Eu creo que o principal, hai varios temas aquí que son moi indicativos do que son as industrias de enclave. Primeiro, a empresa mentiu porque dixo que era unha fábrica de fibra textil sostible e nin era unha fábrica de fibra textil, nin o liocele é exactamente sostible. Pero bueno, o liocele o menos que van producir é unha macrocelulosa e agora está claro, así que a empresa de fiar non é. Despois, como te vas a fiar agora de calquera cousa que diga a empresa que van facer? É imposible. Porque es que quedaron totalmente o descuberto. Despois, o papel da Xunta, non? O papel da Xunta como facilitador da depredación do país. Que, unha vez máis, os intereses da empresa, a Xunta non sabía o que era o proxecto. Non sei que será peor, si que non o sabía, o que sabendo, o sea, si a ignorancia ou a malicia, non? que sabendo tanto lle tiña, ¿no? E despois, o que decía desde Pepe Blanco, eu creo que España debe regular os lobbies dunha vez, porque os lobbies existen, ¿no? E en este momento son alegais, o que está facendo non é ilegal, non está regulado, e, bueno, pois é un grupo de xente que recupera os seus contactos. Eu, por exemplo, creo que é mellor traballar nun lobby que nun consello de administración pola porta xiratoria. Creo, ¿eh? Pero bueno, é unha empresa privada, tú te ganas os teus cartos, pero esa actividade profesional de lobista, de vivir dos teus contactos e de facer presión por cousas que ás veces non son moi recomendables, debe estar regulado por lei, como está regulado en Europa, ¿no?
E non sei como,
si queren facer lobby, que se ateñan a unha regulación dos lobbies. Eu creo que se está tardando.
Bueno, hai unha regulación, entre comillas, negativa, que é o que prevé o Código Penal para corrupción en negocios privados e para o tráfico de influencias, ¿no? Pero, efectivamente, o que falla é unha regulación en positivo, que diga o que, efectivamente, se pode facer. O que é lexítimo facer, xa todos podemos imaginar o que non é lexítimo facer como lobista, pero me estaría ben ter un marco legal que nos diga o que é lexítimo facer como lobista, claro. O que entra dentro do que é aceptable e o que normal, que é mobilizar todos os teus recursos para conseguir que saia adiante un proxecto, ¿no? Eso falla en España, pero tamén falla no conxunto de Europa, porque hai unha actividade lobística enorme na Unión Europea, enorme. O sea, Bruxelas é o máis parecido que temos en España a Washington, perdón, en Europa a Washington,
o mercado persa.
Pegadas ás sedes da Administración Europea, da Comisión Europea, igual que pegadas as sedes do Goberno Federal, están edificios enormes donde en cada planta hai un lobby diferente, a veces dun só país, a veces de varios, e por sectores, e donde a actividade de lobby é, eu creo que é boa parte do PIB de Bruxelas, ¿no? e de Bélxica. E a súa regulación é tamén tremendamente deficiente. Entre outras cosas, porque é tan difícil saber con quen se reúne un comisario europeo como saber con quen se reúne un ministro. Mientras que es muy fácil saber con quién se reunió, a qué hora y de qué falaron, pues un congresista de los Estados Unidos o como senador, porque tienen que hacer su agenda completamente pública. De hecho, buena parte de los problemas que tuvieron moitos y algunas de las dimisiones más sonadas vinieron porque se pudo constatar que tuviera o no tuviera reuniones, de que se falara, cuando foran, etcétera, etcétera, ¿no? Dito esto, yo por no repetir muchas cosas en las que estoy básicamente de acuerdo, yo que creo que o que non deberíamos é caer na trampa na que levamos caendo en Galicia nos últimos 50 anos, dende que comezou o proceso de industrialización e de modernización da nosa economía, ¿no? Que plantexarnos un dilema falso entre ecoloxía e crecemento económico. Porque non é así, non hai que escoller. Altri iba a traer, din, ou vai traer 800 millóns de euros, boa parte desos cartos son fondos europeos, non son cartos que poña realmente a empresa, saen dos impostos de todos os europeos, pero podían ver para ese proxecto e podían ver para outro. O que non ten sentido é colocar no medio dunha comarca como a Ulloa un proxecto que ten semellante impacto ambiental. É como alguén se ocurriría colocar eso na Illa da Toxa. Eu non creo que pero por poñer un exemplo.
Bueno, pero por exemplo, si está Antón, polígono de Sabón, por exemplo, que
hai que a cuestión aquí se trata de, oiga, que non hai que escoller entre verdes pastos, turistas paseando e alegres queixeiros e queixeiras, non? Como se fora unha estampa dunha película de Walt Disney e Blade Runner. É dicir, non hai vías intermedias nas cales podes establecer ali proxectos que industrialicen o país, proxectos que queren emprego e riqueza e que non destruan ou teñan o mínimo impacto posible no país que xa tes. Entón, este dilema que se nos plantexa e que nos levan plantexando dende que eu teño uso de, é que sempre é o mismo, nuclear de Xove. Que queredes? Seguir vivindo nun sitio bonito ou gañar cartos? É que sempre é o mismo. As Pontes, o mismo, Alcoa, o mismo, todas, a celulosa de Pontevedra, sempre, se plantexan exactamente nos mesmos termos que en Pontevedra. Bueno, canta riqueza se vai perder se se vai de Pontevedra a celulosa, cantos postos de traballo, que non hai por que perder nada. O que temos que ter, Galicia ten que reindustrializarse, por suposto. Necesitamos proxectos industriais para que eso se consiga, evidentemente. Ahora, reindustrializarse así non. Porque os custos, a medio e longo prazo superan claramente os beneficios. E para industrializar con xeito o país necesitamos proxectos donde saibamos cales son os custos de verdad e cales son os beneficios de verdad. E non proxectos como este, donde boa parte dos beneficios estamos descubrindo que son inventados, porque son inventados, son mentira, e boa parte dos custos nos los fixeron desaparecer como por arte de magia. ¡Plim! E agora están volvendo a aparecer.
De todas formas, hai unha cousa curiosa con isto. Vamos a ver, non é solo que tipo de industria, sino como se poñen. Quero decir, en Finlandia hai celulosas. E en Finlandia non penso que fagan este tipo de derramas que fan aquí. É dicir, porque o asunto é tamén, vámonos poñer aquí, que aquí, total, non pasa nada, fagas o que fagas. Esa é outra. É dicir, por que ven Altri aquí? Altri ven aquí, en primer lugar, porque está macromultada en Portugal e porque en Portugal hai unha moratoria polo de eucalipto. E aquí non, aquí é barra libre. Aquí planta, quitado no Obradoiro, en María Pita e en outros sitios, aquí podes plantar eucaliptos onde che pete.
A mí o que me inquieta un pouco é esta indeterminación, non? Este que sí que é certo que leva un ano xa, ano e medio nos medios timidamente, pero eu non vi, por exemplo, bueno, se cadra foi culpa miña porque tampouco busquei, non? Pero un estudo de impacto ambiental, que normalmente son os estudos de impacto ambientais os que deciden se un proxecto sigue ou non adiante. E outra cousa que tamén se dixo onte na reunión e que a mí non me acaba de quedar demasiado claro é: este proxecto está xa rodado ou está no aire? Porque onte, dende Altri, dixeron que estaba no aire. Quero dicir, se aquí por estudos de impacto ambiental se botaron atrás unha chea de parques eólicos, isto, que vai beber, digamos, 46.000 millóns de litros de auga ao día, non ten impacto ambiental. Esa é a
os parques eólicos botounos atrás, non a Xunta polo impacto ambiental, botounos atrás o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia despois de que houbera alegacións. Quero decir que o impacto ambiental, a Xunta xa decidiu apoiar este proxecto e o único que pode en este momento tiralo para atrás é unha opinión pública en contra. Eu creo que esa é a base, non?
E vamos ben, falando, a ver o que, falando o que de opinións pasando. Públicas, parece ser que, Antón, di algo.
No, que decía que planteabas tú antes, ¿por qué veñen para aquí y se van de Portugal? Bueno, porque aquí seguimos presos desa dinámica de desenvolvemento a calquera costa coa que se construiu o noso proceso de industrialización. Que entre ecoloxía, entre sostenibilidade e crecemento, a calquera costo. Entón, por eso o eucalipto está como está, por eso os parques eólicos están por aquí e os está tirando o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non por ni siquiera por un argumento do seu impacto ambiental, sino por o procedimento polo que se concederon. Básicamente, o que ven a decir o Tribunal Superior é que a Xunta fixe un procedimento que lle permite darlle os parques a quen quera, cando quera e por a razón que quera. E o que di o Tribunal Superior é que, oiga, este procedimento non se axusta ao que ten que ser un procedimento dunha concesión dun espacio público. E por eso se está tumbando un detrás de outro, porque non se axustan a uns criterios mínimos de legalidade, de transparencia, de concurrencia, de saber por que se deu a este e non a outro. Pero por que se veñen para aquí? Porque aquí se... E por que Aldi... No, está no aire. E por que a Xunta leva un mes dicindo que vamos ser amistosos cos proxectos industriales? Porque Galicia necesita que se industrialice. Porque queren activar outra vez ese medo permanente a que aquí somos un país pobre, somos un país miserable, menos mal que se acordan de nós, que gran favor nos fan vindo a traer aquí estos investimentos, non podemos permitir que se vayan. Entón, démoslles o que queiran. O que queiran e o que fa falta. Que necesitan 40, non sei cantos mil agua.
100 de agua, sellas, adentro, 150.
Adentro. Exactamente. O primoxénito primeiro o primoxénito de cada nacido na comarca de Ulloa a partir do 2024. Paralde, venga, entréguese. E iso que temos que romper. E aí xoga moito a opinión pública, pero tamén xoga moito os principais partidos. Que, agora cambiaron de actitude, especialmente o PSOE, pero ao principio, digamos, todo mundo... Ao principio todos tragamos. Sale un tipo...
Nos tragamos, Antón, tipo, claro que tragamos.
Sale un tipo, unha tipa, di, no, 2.500 postos de traballo, 800 millóns de euros. E eu sempre pensaba, fibra sostible, pero dará para tanto a fibra sostible. Pero tampouco dices, bueno, pues será verdad, se o di tal, se o di a Xunta, se o di... E sobre todo... Se ninguna voz política autorizada, se anda, dices tú, Bueno, pues será por eso. E ao final teste que enterar como nos estamos enterando agora.
Contribuiu tamén o tema do liocel, porque cando venderon o proxecto, a economía, o tema a economía circular en que consistía? En que Inditex utiliza o liocel para fabricar parte das súas prendas. Entón, claro, imagínate, fabricábase aquí o liocel, ou usaba Inditex, fabricaba aquí Inditex as prendas, era economía circular e reindustrialización a tope. Pero resulta que Inditex acaba de decir que van a cambiar o liocel por outra fibra que procede do algodón ou non sei que, e que é máis sostible.
Ainda que o liocel.
Que non sei onde o fan, pero aquí
non. En Finlandia, é unha empresa finlandesa.
Nin tan siquera ese argumento da economía circular de que o liocel se iba a utilizar aquí era certo. O liocel era unha excusa para poder montar a macrocelulosa. Eu creo que, a ver, despois de todas as mentiras, que garantía hai de que fabriquen o 20% de liocel? Ninguna.
Hai outra cosa que a mí me resulta ahora e que afecta directamente a dimensión política desta cuestión. Que o a Xunta estiveron enganando durante estos dos anos, o a Xunta participou nun gano durante estos dos anos, e iso necesita unha aclaración.
Sí, sí, malicia.
Digo, o a Xunta é como a nos, unha víctima dunha sucesión de mentiras que vai contando a empresa para colocarnos o producto, cosa que a mí me costa traballo creer. Por qué? Porque, home, nós non somos expertos en fibra sostible nin siquiera en pasta de papel. Pero, home, na Xunta hai técnicos, hai expertos. Que se lles contas unha milonga como esta, non necesitan ver un papel para saber que che estás intentando colocar unha milonga. Entón, a mí a primeira hipótese de que os enganaron como a nós me pode cubrir os dous primeiros meses, pero non dous anos. Entón, a segunda hipótesis que eu sosteño é que estes dous anos, que mira que escoitamos cousas na prensa das maravillas que iba a ser isto, dos millóns que traía e dos postos do traballo, a Xunta sabía que non era certo, e a Xunta que ten a obrigación de defender os nosos intereses, non os de Altri, nin os de Pepe Blanco, os nosos intereses, os dos galegos e das galegas, os que lle votamos e os que non. A Xunta calou e otorgou. Entón, para min é cómplice que a dimensión política deste asunto. Cómplice de un intento de engano colectivo ao país.
Ben, falando de outorgar e falando de Zara. Outorgar, outorgar. Acepta usted por esposo a Mengano e a Fulano.
Que che pasa hoxe? Vamos a ver. Que che pasa?
Temos unha boda, é dicir, o futuro de Galicia depende dunha boda, depende de que alguén diga o sí, alguén no, alguén es, dous, de que alguén diga o sí. O sea, o futuro de Galicia, o goberno de Galicia está pendiente de que teña libre ou o fotógrafo en Madrid ou o cura ou o que sea para poder casar a Martínez Almeida. Estades ao tanto dese tema. Imaginades sí. Que...
Se Manuel Fraga levanta a cabeza, volve a morrer, Falábamos neste podcast non hai tanto, de feito, cando penso que cando fixou o centenario do nacemento de Fraga, sobre a progresiva perda de peso político de Galicia. A min Rueda, xa sabedes que eu son de Rueda, decepcionoume moito porque nesta semana xustamente sube unha foto que a mí me pareceu moi simbólica, xogando domino cuns parroquianos, e todos empezamos a pensar, bueno, este quere marcar perfil propio, lanxarse dos do birrete, ser da boina, ser Fraga, tal, non sei que, e despois dísme que estás esperando a ver cando casa Almeida para poñer a túa primeira investidura. Rueda, tío, paso de ti.
Acabas de perder un afán.
Acabas Afonso. De perder un afán e moi fiel,
No, salta so noticia. Tuya, salta noticia na actualidade, está sabrovalorada. Marta xa non é fan, xa, como sería? Si os de Taylor Swift son Swifties, os de Rueda como serían?
Rodines.
Marta xa non é Rodín. Bueno, a min do asunto desta boda que, bueno, xa é oficial, é dicir, a investidura do presidente da Xunta é despois da boda. Se retrasa unha semana para a boda.
Podían aproveitar e facer un acto conxunto.
Me chama a atención unha que acaba de decir Marta moi ben e na que eu non vou insistir porque estou completamente de acordo. E dúas, que o Partido Popular quere que a investidura do presidente da Xunta é un acto do PP. E un acto de partido. Non é un acto institucional. Non é investidura do presidente de todas as galegas e os galegos, do importante que estén ali representantes de toda a sociedade galega, non só das forzas políticas, sino de todo ese conxunto que chamamos Galicia, sino que o importante que este aí a xente do PP. E ni siquiera a xente do PP de Galicia, a xente de todo o PP. Ayuso. Decir, eu, para min a derivada desta información é que a investidura do presidente Rueda xa non é un acto institucional, xa non é unha investidura dun presidente da Xunta, sino que é un acto do Partido Popular e a investidura dun presidente do PP. E iso para min, en términos institucionales, me parece absolutamente desastroso.
Bueno,
eu teño que recoñecer que na miña ignorancia do que ocurre en Madrid, a primeira noticia que tiven do tema de que había unha boda, pensei que casaba Ayuso. Entón,
un momento.
Claro, dixen eu. Esto sí que é unha boa
cortina de fume. A boda de Martínez Almeida e a toma de posesión de Rueda.
Que teima teñen os de Madrid de chamarse todos pola A? Ayuso, Almeida, Aguirre, Alfonso, Alberto, todos pola A. Eu son unha señora maior que confunde facilmente os nomes. Total, salín do meu problema mental, da miña confusión, e entón mirei quen era este señor, alcalde de Madrid, e que efectivamente casa, ¿no? Ben, eu estaba interesada en que inicie a legislatura o Parlamento de Galicia, en mi rollo galegueiro, entón resulta que estaba máis, parecíame máis importante o tema en que estas dúas mulleres do PP de gran renombre pasen a estar na mesa, ¿no?
Pero que,
Elena Candia e Etel Vázquez. Una, Elena Candia, que estaba chamada a ser conselleira, e Etel Vázquez, unha conselleira estrela de Feijóo despois de Rueda, e acaben tiradas na mesa do Parlamento.
Tiradas.
Ven, con un bo salario, pero caladas. Porque cando estás na mesa do Parlamento, non intervés. Caladas. Silenciadas, digamos.
Pero te tiran un sitio que, bueno, se me van tirar, que me tiren aí.
Sí, a ver, o cementerio...
O traballo non mata, e as vistas son boas.
O PP paga ben. A cuestión é, a seguinte cousa que me entrou na cabeza, dice, bueno, e é verdade que van retrasar o pleno de solemne inicio de legislatura e o debate para facer a rueda presidente por unha boda. Pero que pasa? Que ten que ir a la boda, pensei. Joder, pues que non vaya. Si non vas a unha boda,
por un regalo, de caballo, que mando un regalo, mire, pensei, que estoy ocupado.
O mellor ten medo de que a xente non lle vaya ao pleno porque vai a boda e non ter votos abondo para salir elexido. Pero, no, tío, son profesionales. Tampouco, hasta que me enterei de que o tema era que quería ter na tribuna de convidados os mesmos convidados que o alcalde de Madrid quere ter na foto da súa boda.
No,
están peleándose por unha foto de convidados.
Porque é un acto de
convidados
partido,
¿no? A unha boda e convidados a unha toma de posesión.
Que lle mande algo de Sargadelos, a Martínez Arbeida, e ya está. Aparte de Sargadelos,
no, guiño, cousas de Sargadelos.
Aparte de Sargadelos, guiño.
Porque é un acto de partido. Porque se concibe como un acto
cuidadito
de partido.
Cuidadito coas fotos das bodas, porque xa sabemos o que pasou coas fotos da boda da filla de Aznar, que tamén foi unha cuestión de Estado, e esas fotos acabaron en moitos sumarios.
Pero a mí
que cuidadito coas fotos das bodas.
Que me enternece moito máis, que como dende fontes oficiais, dende a Xunta de Galicia, se nos explicou por que había que convertir o acto de investidura do presidente da Xunta, que, lembro, é presidente de todos e de todas, os que lle votaron e os que non. Porque había que convertir o acto de investidura nun acto do Partido Popular, que era que unha vez máis, demostrando o noso carácter solidario, se trataba de non obligar os pobres dirixentes do PP estatal a ter que elixir, non situálos nese estrés traumático que podía supor ter que elixir. A que vou? Vou a investidura de Alfonso Rueda, vou a boda de Martínez Almeida, entonces nós, as galegas e os galegos, unha vez máis, demostrando este carácter solidario, esta empatía para co sufrimento alleo, decidimos xentilmente liberalos dese estresante dilema e poñer unha data.
Que vayan a todo.
Unha data que lle veña ben aos señoritos.
Ademais,
pois xa se cadra, pois xa poden ir ao Parlamento. Que me parece o colmo da sumisión e o colmo do non apreciarte a ti mismo en ningún concepto.
Es decir,
a idea esta de que eu estou aquí ao servicio de e o que me digan.
Dándolle voltas a boina. Estou aquí dándolle voltas a boina.
Claro, ademais, que hai certo tema co de construir un perfil propio a Rueda e tal, este era o momento de non ser un varón. Creo que el ten certa inseguridade tamén por esta ausencia de perfil de non pertencer, digamos. Non exercer como varón do PP, que pasa?
No, que estou pensando no perfil está o construindo, planificador de bodas.
Claro.
Wedding planner. Ese perfil aí o test.
Claro, é que a súa dependencia de que veña Feijó de convidado á investidura é unha demostra unha falta de personalidade tamén, no, para que precisas que veña? Que non te chegan
os
convidados.
Casi mellor.
Claro, é mellor que non veña, que non te faga sombra, se non vas a seguir parecendo un delegado de Génova que goberna aquí. O sea, que eu creo que é un erro incluso desde o punto de vista da comunicación que o retraso.
Forra o regalo.
Era o que estaba intentando apuntar Marta até que eu interrumpín, ¿no? Que precisamente estábamos na construcción de perfil.
Nada, eso, que me parece unha oportunidade perdida de empezar a facerte aquí o teu cortello, de recuperar ese, non galeguista, pero sí galega do PP, menos dependente, digamos, das decisións de Madrid, que ao final, pois, foi o último ataúde na tumba do PSOE, non? Convertirse nun satélite. Pois, Rueda, oportunidade perdida, eu estou desolada, absolutamente desolada. Bueno, se cadra vai de neno de Arras, que foi algo que non se dixo, vai ter un papel.
Outro perfil, wedding planner, neno de Arras,
claro.
Pode ser o condutor da limusina tamén.
Ese, efectivamente.
¿No? O sumilier da boda, eu que sei.
Ai,
lembrades cando os medios o confundían co guardaespaldas de quen era?
De Leonor.
Con quen?
De Leonor, efectivamente, sí. De Leonor, sí. E lle pixelaban a cara para que non nos recoñecera. Bueno, un volvo aos orixes, ¿no?
Claro.
Vai de acompañante. É dicir, bueno, temos un presidente que él cree que a súa función é ir de acompañante.
Mira,
non facer de presidente. Un presidente acompañante. Non temos presidente, temos acompañante.
E unha cosa, unha curiosidade. A boda irá a Ayuso con acompañante ou sin acompañante? E que acompañante le dará?
O seu xefe de gabinete? Eu creo que sin acompañante, porque, non sei se vos fixastedes, da primeira comparecencia aquela de me meto en la cama de quien quiero, son cosas de un particular. Yo creo que hai un se nos rompió el amor de Rocío Jurado. Hai un se nos rompió el amor de Rocío Jurado como unha catedral.
Entende? A ver, se José Ayuso e tivese oportunidade de levar a Mar, non tiña dúbida, Antón.
Que me dices, Marta? Marta. Pero Marta. Mira, Xosé Manuel. É bo tipo, É impulsivo.
Sí.
Eu non teño ninguna... Eu teño certo aprecio... Eu conheço de fai... De nos anos 90. Cando era antes de ser secretario de Estado. Antes de que Aznar gañara as eleccións, se tuve bastante relación, bastante trato con él e despois menos, pero entón me parece unha persona extremadamente inteligente e un tipo con unha capacidade e un dominio da comunicación estratégica brutal, pero que non ten freno. Non sabe cando parar. Ese é o gran problema da súa carreira, que nunca sabe donde parar, ¿no? Entón, unha cousa é ser estratega na sombra de Ayuso e ser o seu xefe de prensa, e outra cousa é ser director do gabinete da presidencia dunha comunidade autónoma, que cobras dos impostos que pagan as madrileñas e os madrileños, e é evidente que no teu perfil laboral non está a facer estas cousas que está facendo, ¿no? Nin as ameazas, sea de bon rollo ou non, porque as ameazas, eu ese concepto de ameaza de bon rollo nunca o entendi moi ben. Nunca entendí moi ben, nunca entendí onde está o termómetro para medir
que alguén va a matar a alguén.
Claro, dice, "Vote matar", no, pero de bon rollo, sin acritude, ¿no? Pero a mí ainda me parece máis grave esta segunda entrega de lanzar a idea de que Ayuso está sendo perseguida polos xornalistas, e que hai xornalistas encapuchados asaltando, intentando asaltar o seu piso, que hai xornalistas pola rúa acosando os veciños, incluso a menores, para ver se lle arrancan algún tipo de declaración sobre Díaz Ayuso. Primeiro, porque é mentira e un bulo. Tanto que falamos de fake news, como o único que faltaba era que as fake news agora saian do propio goberno, non?
Bueno,
e segundo, bueno, porque nos está feito con toda a intención para distraer a atención do que é o verdadeiro asunto que hai aquí. Que temos unha presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid que nos minteu descaradamente. Porque a mí o tema dos negocios do mozo me preocupa, pero efectivamente é unha cuestión entre el Facenda e Justicia. Pero que sea unha cuestión pública que a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, nunha roda de prensa, valéndose da súa condición de tal, de presidente dunha comunidade autónoma, minteu descaradamente. Dixo que non había delitos fiscais, cando sabía, dixo que era unha inspección salvaxe, cando foi unha inspección, polo que non sabemos e polo que sabemos, como son todas as inspeccións deste tipo, e ademais, eu creo que, como mínimo, imputou mala praxis, na miña opinión, mesmo delitos, a funcionarios públicos, inspectores de Facenda, fiscais, que o único que estaban facendo era o seu traballo. E a mí eso me parece algo absolutamente intolerable en alguén que ocupa unha posición institucional como a ser presidente dunha comunidade autónoma. Pero claro, mentras falamos de Miguel Ángel Rodríguez, que creo que está feito con esa intención, non falamos dela.
Ben, con estas sabias palabras despedimos esta sobrevaloración ata a semana que ven.
Quedou che mellor a primeira volta quedou mellor, eh?
Sí, no.
Sabro valorada.
Sabro valorada. Sí,
sabro valorada.
Caboca grande. Ana Luisa Boza, termina, que tamén empeza
por A. José Manuel, termina.
Ana Luisa Boza, que tamén empeza por A. Ata logo.
Chao, ata semana, chao.
Antón Losada Trabada, que tamén empeza por A, está cheo de A's, ademais. Ata logo.
Adiós. Adiós, José Manuel.
E Arta Otero Mayán, que tamén casi empeza por A.
Ata a semana. E Arta estou un pouco.
Eu era Xosé Manuel Pereiro, que sempre se me reprocha que non digo quen son. Veña, ata logo.
Ata logo. Adiós.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cantos coitos resentidos, e que me boto a chorar. Miña terra galega, o toceo sempre gris, miña terra. Se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. Empanada e pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, é o Pazo de Meirás.